Planetárium.
Do pestrého světa meteoritů vás pozvou jejich sběratelé a také autoři krásné knížky o těchto poslech z vesmíru Zdeněk Schneider a Milan Zvára.
O tom, že racionální věda a víra nemusí být nesměřitelnými nepřáteli, se vás v naší výroční repríze pokusí přesvědčit Marek Vácha, který je zároveň biolog a katolický kněz.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a čeká vás i pravidelná rubrika Dnes to budou historické souvislosti.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Na japonském ostrově Toroshima žije nejstarší známý albatros bělohřbetý. Patří ke 20 jedinců, kteří se na tomto ostrově vyklubali a byli označkováni v březnu 1982. Je mu tedy 42 let a 7 měsíců. Díky tomu je i nejstarším volně žijícím ptákem Japonska. Albatrosy bělohřbetí byly dlouho považováni za vyhynulé, dokud nebyla roku 1951 právě na neobydlené Torošimě objevena kolonie asi 10 ptáků, která následně získala vládní ochranu.
Stavební práce na nádvoří pardubického zámku odhalily mimo jiné pozůstatky metr široké kamenné gotické zdi z 15. století. Její funkce není odborníkům jasná. Snad jde o hradební zeď hradu, který zámku předcházel, nicméně neobvykle tenkou. Mohlo by jít také o základy nějaké hospodářské stavby. Na to je pro změnu zeď dost dlouhá a také přímá. Našly se i doklady požáru ze 14. století, který není zaznamenán v žádných písemných pramenech.
V úterý se z Mezinárodní vesmírné stanice konečně vrátili na Zemi dva trosečníci z loňského nepovedeného letu lodi Starliner společnosti Boeing, Barry Wilmore a Sunita Williamsová. V kosmu měli pobýt jen pár dní. Na volná místa v přistávacím modulu Crew Dragon společnosti SpaceX si nakonec museli počkat více než 9 měsíců. Loď přistála podle plánu ve vodách Mexického zálivu u břehů Floridy, kde si ji prohlédla i skupina zvědavých delfínů.
I druhý přístroj americké firmy Intuitive Machines se po přistání na povrchu měsíce převrátil. Loňského Odyssea následovala letos Athena, šestinohý modul, který mířil do oblasti jižního lunárního pólu. Poslal pár snímků a potvrdil svou pozici, krátce po zahájení experimentů se však odmlčel, zřejmě kvůli vybitým bateriím. Vzhledem k tomu, že leží v mrazivém kráteru a jeho solární panely nemíří správným směrem, je tento modul takřka s jistotou odepsán.
Příští sobotu 29. března nezapomeňte pozorovat částečné zatmění slunce. Viditelné bude kolem poledne, kdy bude naše mateřská hvězda více než 40 stupňů nad obzorem. Při maximální fázi, která u nás nastane krátce po čtvrt na jednu, bude měsíc zakrývat až 22% slunečního disku. Připomínáme, že neozbrojeným okem na slunci nic neuvidíte, příliš září a navíc vám může nenávratně poškodit zrak.
K pozorování zatmění použijte brýle se speciálním filtrem, které si můžete opatřit na řadě hvězdáren. Použít se dá i svářečský filtr se stupněm ochrany 14 a vyšším.
Některé hvězdárny budou za příznivého počasí nabízet pozorování úkazu velkými hvězdářskými dalekohledy s filtrem.
Zatímco budete upírat oči na slunce, někde na Zemi se možná právě v tu chvíli zřítí meteorit. Možná jich spadne i víc. Právě o meteoritech bude naše další povídání.
Možná si vzpomenete na knížku, o kterou jsme v našem pořadu před časem soutěžili. Jmenuje se Meteority, umění vesmíru.
Jejími autory jsou tři vášniví sběratelé, kteří umí o meteoritech nejen zajímavě psát, ale také povídat.
Se dvěma z nich jsem se nedávno sešel a výsledkem byl rozhovor, jehož podstatnou část vám právě teď chceme nabídnout. Dozvíte se, kde se meteority vzaly, jak vypadají a kde všude se dají najít.
Budeme se také věnovat mikrometeoritům, které padají v nezanedbatelném množství všude kolem nás, aniž bychom měli šanci si jich všimnout.
Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová.
Meteority je obecné označení pro spoustu různorodých těles, která k nám přilétla z vesmíru a po průletu atmosférou dopadla na povrch Země.
Někdy se souhrnně označují jako kameny, i když přísně vzato má řada z nich ke skutečným kamenům dost daleko. Hovoří Zdeněk Schneider a Milan Zvára.
Oni se dělí do nějakých tří základních kategorií, a to jsou vlastně kamenné meteority, železné meteority a kamenoželezné meteority. Ty skupiny se pak dále dělí, já zkusím vysvětlit nevím, jakoby to základní dělení, protože tam jsou ještě jakoby rozdíly. Ty kamenné meteority se dělí na chondrity, což jsou vlastně takové prapůvodní prvky sluneční soustavy, že vznikají v podstatě nabalováním toho vesmírného prachu ve vesmíru, takže nepochází jakoby z jednoho konkrétního tělesa. A ty kamenné meteority se kromě těch chondritů dělí ještě na achondrity, což jsou meteority, které pocházejí z nějakého konkrétního tělesa nebo planety, takže máme třeba z měsíce lunární, marsovské, z asteroidu Vesta a z dalších těles. Pak další jsou ty železné meteority, co jsou vlastně jádra rozbitých planet nebo velkých asteroidů. A pak jsou ty kamenoželezné a ty se dělí na dvě kategorie základní, a to jsou mesosiderity a palasity. A ty vznikají při srážce dvou velkých těles, dvou třeba planet nebo velkého asteroidu a planety, kde se vlastně promíchá ten materiál a vznikne palasit nebo mesosiderit.
Když se na ně podíváme, jak se liší na pohled od sebe, jak vypadá ten chondrit třeba?
Chondrit je specifický, že v řezu je vidět někdy, je to i částečně povrchově, se skládá z takových jako malých kuliček, kterým se říká chondrule. Ne všechny meteority, ty kamenné, to mají jakoby viditelné výrazně, třeba uhlíkaté chondrity, ty chondrule dost často mají některé typy jakoby téměř jako neznatelné.
Jestli míříte do toho, jak třeba meteorit se dá poznat, tak typický znaky kamenných meteoritů jsou takzvaný regmaglypty. Vypadá to, jak když byste palcem zamáčkl nějaký modurit nebo něco také tvarovaného. Jsou to takovýhle dělíčky, které jsou na povrchu toho meteoritu a vzniknou průletem toho meteoritu atmosférou, vlivem velkých teplot a tlaku, to proudění vzduchu, ty vtlačeniny tam takhle jako vytvoří a souvisí s tou teplotou i taková jako opálená kůrka toho meteoritu. Ty meteority se sice v té atmosféře hodně zpomalí a přece jenom potom jako víceméně volným pádem se můžou při dopadu rozbít, tak je často dobře vidět ten rozdíl právě mezi tou vnitřní strukturou, která bývá zpravidla světlejší versus ta opálená kůrka. Problém trošku nastává u meteoritů, které už jsou na Zemi tady dlouho a jsou zvětralé. Tam samozřejmě potom tyhle ty znaky jsou vidět méně. A co se týká nějakého jako rozpoznání těch dalších typů, železné meteority taky můžou mít takovéhle regmaglypty. Charakteristický znak pro ně je, že jsou překvapivě těžké. Prostě jak to pochází z těch železných jader protoplanet nebo případně těch velkých asteroidů, tak to železo má velkou hustotu a má velký podíl niklu. Je překvapivá ta hmotnost. A palasity?
Palasity se vlastně skládají, jak jsme říkali, už při srážce dvou velkých těles, jakoby z toho železa, niklu, dalších kovů a olivínů. Palasity se pak dost často řežou třeba na plátky, krásně jakoby průsvitné plátky, kombinace toho železa, těch olivínů. Takže jsou jakoby esteticky nejpodařenější, asi i nejvíc žádaný mezi sběrateli.
Ty olivíny jsou krásně průsvitný, takže když takovýhle plátek potom namíříte proti světlu, tak je to fakt umělecký dílo.
Možná vám vrtá hlavou, jak se k nám dostaly meteority pocházející z jiných těles sluneční soustavy, než je naše Země. kousky měsíce, Marsu, planetky Vesta a nejspíš i dalších asteroidů, snad i planet a jejich měsíců.
Jak nám prozradil Zdeněk Schneider, je to jednoduché, ale trvá to dost dlouho.
Vzniká to dopadem jiného meteoritu na to těleso, který vyvrhne do vesmíru část toho tělesa nebo té planety. Ta pak nějakou dobu, často je to miliony let, obíhá vesmírem a pak ve formě meteoritu spadne na Zem.
Právě tím, že je to takováhle souhra náhod, že ten meteorit protne oběžnou dráhu Země, tak díky tomu ty achondrity patří mezi nejvzácnější meteority.
Kromě čerstvých meteoritů, které spadly nedávno a jejich špád byl pozorován nebo dokonce sledován vědeckými přístroji, se na zemském povrchu vyskytují i starší meteority, spadlé před desítkami či stovkami let, někdy i mnohem dříve.
Kde se takové meteority hledají nejsnáze?
Ty meteority se nejčastěji nacházejí asi v pouštích, kde jsou celkem viditelné, třeba i v tom písku. Problém je v krajině typu třeba Česká republika zalesněné a kde je velké množství srážek a tak většina těch meteoritů nepřežije tak dlouho a dochová se jakoby malé množství. I teď se dají najít meteority, které spadly třeba před 100 lety v Česku a podobně, ale je to samozřejmě tady mnohem komplikovanější, takže z velké části se nacházejí na pouštích. Nacházejí se i na Antarktidě, ale tam běžní lidi nemají přístup, takže většinou je to ta Afrika a ty pouště.
Pokud meteorit najdu, můžu si ho nechat?
U nás v České republice máme to štěstí, že není to nějak jako legislativně upraveno specificky, to znamená, pokud najdete tady u nás meteorit, můžete si ho nechat, ale pokud vím, třeba na Slovensku už to tak neplatí a v některých zemích je to dokonce pod velmi tvrdými tresty, například z Ománu, tam se meteority nesmí ani sbírat, ani vyvážet a hrozí za to opravdu extrémně vysoké pokuty až vězení.
Jak už jsme vám prozradili, kromě velkých meteoritů dopadají na povrch naší planety také mikrometeority, pouhým okem takřka nepostižitelné. I oni jsou však vyhledávanými objekty vědců a sběratelů.
Kde se vlastně berou? Mají stejný původ jako jejich větší bratranci? Kde je najít a jak se to při jejich mikroskopických rozměrech vůbec dělá? To nám vysvětlil Milan Zvára.
Mikrometeority nejsou nějaké jako úlomky nebo částečky těch meteoritů, o kterých jsme si doteď povídali. Mikrometeority jsou vlastně takové jakoby původní zrnka nebo v podstatě původní jako stavební kameny toho, z čeho vznikla naše sluneční soustava, ale tyhle ty částečky, které dneska nazýváme mikrometeority, se nikdy nespojily s těmi dalšími a v té úplně prapůvodní podobě těch zrnek létají vesmírem. Co je zajímavé na nich, některé z nich nemusí být ani z téhleté sluneční soustavy a z toho původního materiálu, ze kterého naše sluneční soustava vznikla. Například našli se mikrometeority, které obsahují platinu. Jediné jako vysvětlení, které dneska máme pro jeho vznik, je, že vznikl výbuchem supernovy nebo spojením neutronových hvězd, prostě extrémní událostí. A z toho logicky plyne, že nemůže být ani z naší sluneční soustavy, ale je to ještě jako pozůstatek něčeho mnohem jako vzdálenějšího a dávnějšího. A co je na těch mikrometeoritech jako druhá zajímavost? Oni mikrometeority, tak jak jsem je teďka popsal, jsou vědcům známé už desítky let. Byly objeveny díky nějakým vrtům v hluboko položených částech ledu v Antarktidě a podobně, kde najednou prostě rozborem a analýzou těchto vzorků vědci zjistili, že tam jsou nějaké částečky, které by tam neměly být. A vlastně takhle se přišlo na původ mikrometeoritů. Ale ty mikrometeority, které původně byly nalezeny v těchto vrtech v rámci nějakých jako výzkumů, byly velmi staré a velmi zvětralé, prostě už jejich nějaká vypovídající a vědecká hodnota nebyla příliš velká. My jsme se seznámili s Jonem Larsenem, norským původně jazzovým hudebníkem, muzikantem, který jednoho krásného dne našel na svém čistém ubruse při snídaní v hotelu smítko, které byl přesvědčený, že tam ještě 5 minut předtím nebylo, tak začal pátrat po mikrometeoritech a úplně se do toho zbláznil a začal tomu věnovat jako veškerý svůj volný čas. Ale trvalo mu asi 6 let, než dokázal ty mikrometeority odhalit, ale postupně se mu to povedlo a díky spolupráci s dalšími vědci v podstatě se stal objevitelem takzvaných urban micrometeorites, nebo městské meteority, se tomu říká, což jsou prostě meteority, které vlastně každý den v poměrně velkém množství padají všude kolem nás. Ale tím, jak jsou malinké a vlastně i jako relativně lehce zaměnitelné s různými produkty spalin a sváření, průmyslové výroby a tak dále, tak vlastně je jako extrémně, ale extrémně těžké je v tom městském prostředí, kde prostě toho jako odpadu je hrozně moc najít. On během těch 6 let vyvinul metodu a díky zkušenostem přišel na to, jak je jako najít a identifikovat, a najednou se zjistilo, že jsou opravdu všude kolem nás a že to jsou jakoby tuny materiálu, který každý den dopadne na naši planetu.
Norský kytarista, amatérský vědecký výzkumník a specialista na hledání mikrometeoritů Jon Larsen navštívil poměrně nedávno i Českou republiku.
Slovo dalo slovo a tak bylo nakonec nalezeno několik mikrometeoritů, které spadly přímo v centru našeho hlavního města. U nálezu byli i Zdeněk Schneider a Milan Zvára.
My jsme se s ním domluvili na návštěvě Prahy a na poslední chvíli přišel ten nápad, že bychom mohli zkusit nějaký mikrometeorit najít. Nakonec se nám povedlo domluvit budovu Teska v centru Prahy a tam jsme po několika hodinách se sbírali několik kilogramů materiálu, který jsme pak jakoby dále analyzovali, a mezi ním se našlo 5 mikrometeoritů.
Důvod, proč střecha, Zdeněk si vždycky dělá srandu, že jsme se proslavili prvním bezplatným úklidem střechy nákupního centra. Ten důvod je ten, že ty mikrometeority víceméně dopadají rovnoměrně všude na naší planetě. Pokud chceme jako mít co největší šanci nějaký najít, tak je dobré si vybrat plochu, která dlouhodobě vystavená tomu otevřenému nebi a můžou se tam jakoby akumulovat ty meteority, protože oni jsou samozřejmě těžší než nějaké prachové částice a tak, takže třeba když dopadnou, tak je těžko už odvane nějaký vítr, nebo i když třeba prší, tak potom vzhledem k tomu, že bývají těžší, tak zůstanou prostě někde, když se lížuje zlato a tak dále. Takže rovná velká střecha byla jako zadání od Jona Larsena, takže jsme se jeli domluvat, podařilo se teda domluvit. A jak říká Zdeněk, my jsme měli ještě štěstí, že zrovna to bylo úplně na začátku jara, ale bylo krásný počasí, takže jsme tam strávili příjemné slunné odpoledne a opravdu stačilo několik hodin, aby jsme nazbírali dostatek materiálu, aby tam prostě byla velká šance, že tam ten meteorit je. Potom Jon Larsen si ty vzorky odvezl sebou zase zpátky do Norska, kde má prostě svůj mikroskop, a jemu trvalo jako jednotky dní, než celý ten materiál jako prozkoumal, prošel, a jak říkal Zdeněk, 5 meteoritů se tam podařilo najít. Dneska jsou buď součástí už nějakých soukromých sbírek nebo naší sbírky, ale zároveň teďka plánujeme expozici v planetáriu, až bude teďka nově otevřeno planetárium v Praze v červnu, tak ten první z těch 5 meteoritů, první, který jsme identifikovali, tak tam bude vystaven.
Ty mikrometeority okem vypadají jako takové malinké zrnko, rozměrově mají asi 200 až 500 setin milimetrů. A to je další z věcí, kterou vlastně Jon Larsen dával poměrně dlouho dohromady, jak vlastně ty mikrometeority vyfotit, protože oni jsou opravdu miniaturní a pokud někdo má zkušenosti s focením makrofotografie, tak ví, že je velký problém s hloubkou ostrosti, takže ty meteority se vlastně fotí skládáním velkého množství fotografií. On na to vlastně vyvinul speciální přístroj, který to skládá z velkého množství fotografií, takže vznikne jedna ostrá fotografie o velkém rozlišení a je vidět, že ty mikrometeority, některé z nich jsou umělecká díla, vypadají opravdu nádherně.
Zdeněk Schneider, Milan Zvára i jejich přítel a spoluautor knihy Meteority umění vesmíru Radek Schreiber jsou, jak už víme, sběrateli meteoritů.
Tím se u nás může stát prakticky kdokoliv. Nepočítejte však příliš s tím, že budete kameny z vesmíru hledat a sbírat na našich polích a v lesích. Spíše je budete nakupovat na internetu nebo na sběratelských aukcích.
V takovém případě byste měli vědět, jak pravý meteorit vypadá, abyste se nenechali napálit. I v téhle sběratelské branži se totiž vyskytují podvodníci. Co by začátečníkům doporučovali zkušení sběratelé?
Asi bych doporučil rozhodně se nejdřív vzdělat, asi mohu doporučit naši knihu o meteoritech, kde se dozvíte spousty znaků meteoritů a minimálně víte, jak tu sbírku i začít, jaké meteority by vás mohly zajímat, jak se mohou třeba pohybovat cenově a i kde je třeba nakoupit, protože bohužel s tím, jak roste popularita toho sběratelství, tak stejně rychle roste i množství padělků a i na známých aučních portálech narazíte na velké množství padělků.
Ze začátku bych se asi vyhnul těm anonymním částečně platformám a šel bych po nějakých renomovanějších prodejcích s tím, že takový jako dobrý znak může být členství v Mezinárodní asociaci IMCA, International Meteorite
Collectors
Association, děkuju, Mezinárodní asociace sběratelů meteoritů, a ty prodejci, kteří mají na svém třeba webu umístěno číslo této organizace, tak pod tím číslem jde na webových stránkách té IMCA si to dohledat a ověřit si, že ten člověk skutečně je členem této asociace, a to je taková poměrně dobrá záruka toho, že to pravděpodobně bude někdo, kdo to myslí vážně a je na tu jeho nabídku spoleh.
O meteoritech i jejich malých bratrancích, viditelných dobře jen pod mikroskopem, jsme si povídali se dvěma sběrateli a popularizátory v oboru meteoritů, Zdeňkem Schneiderem a Milanem Zvárou.
Stejně jako jiné koníčky, i sběratelství meteoritů může mít nepříznivý vliv na váš rodinný rozpočet. V tom případě možná uvítáte nabídku veřejnosti přístupných sbírek meteoritů, které u nás můžete navštívit za běžné vstupné.
Především je to Národní muzeum v Praze, které vlastní velkou a také krásnou kolekci. Muzeum meteoritů se nachází i v prostorách Štefánikovy hvězdárny v Praze na Petříně. Na některé z nich si tam dokonce můžete i sáhnout.
V dubnu by pak měla otvírat nová expozice Muzea meteoritů ve Frýdku Místku. Menší expozice najdete i na dalších místech naší republiky, často právě tam, kde v minulosti nějaké meteority spadly nebo byly nalezeny.
Přejeme vám mnoho hezkých chvil ve společnosti těchto poslů z vesmíru.
Už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
Slovo má jako vždy kolega Adam Widner.
Scientismus je směr, který v 19. století vsadil na vědu. Míněny jsou vědy přírodní jako fyzika, chemie, biologie, přičemž královnou zůstala matematika. Rozhodující byla systematičnost, exaktnost, tvrdá data a pokud možno experimenty. Část intelektuální elity byla přesvědčená, že věda je jediným možným, jediným správným vztahováním se člověka ke světu. A tohle přesvědčení se utvrzovala plejádou objevů a vynálezů, které to velké století přineslo. Přírodní vědy se staly symbolem pokroku a moderní éry. Stádia civilizace, kdy poznáme všechno a ovládneme všechno. Pod vlivem toho scientismu, jako by se některé další vědy, ty humanitní, začaly stydět za to, že mají málo čísel a grafů a exaktních metodik, a začaly se opičit. Napodobovali své úspěšnější, oslavovanější sestry, tu fyziku a matematiku a tak dál, a začaly do svých oborů vnášet své výpočty a schémata a křivky a přímky a polopřímky, aby zůstali v kurzu a neujel jim vlak. Protože kdyby ujel, mohli by, nedej bože, zůstat na stejném peróně s magií a mytologií a s náboženstvím a ezoterikou, a to ty humanitní vědy rozhodně nechtěly. Asi největší matematizaci, onen kýžený a módní posun, prodělala v tom 19. století ekonomie. Tahle věda měla přitom klasický příběh. Začalo to antickou filozofií s Platonem a Aristotelem. Velkým milníkem pak bylo 18. století, kdy Adam Smith napsal dílo O bohatství národů. Sam Smith přitom působil v oboru, který se jmenoval morální filozofie. Byla to prostě nenavýsost humanitní nauka o tom, jak se má člověk chovat. Shodou okolností přitom Adam Smith řešil zisk a bohatství a paradoxně mu přitom vyšlo, že je fajn, když jsme všichni egoisti, protože to ve výsledku funguje. A přesně tyhle myšlenky se začaly o 100 let později zaplétat s matematikou a najednou to byly samé výpočty, kalkulace, bilance a ovšem, že ty grafy, a tak je tomu, aspoň v části ekonomie, dodnes. Ale přesto, i když se tak nově zmatematizovaná věda urputně snažila tvářit exaktně, pořád zůstával jejím hlavním zájmem trh. Trh je sám o sobě poměrně zajímavý výraz, ale co teprve, když se vědec ekonom snaží popsat, jak ten trh funguje. Aby vyjádřil, jak exaktní a hluboce analytické jsou jeho vědomosti o trhu, popíše ten mechanismus jako neviditelná ruka trhu. Pojďme si to říct ještě jednou. Neviditelná ruka trhu. To nezní moc exaktně, že? Ruku má člověk, ruku má orangutan, ale trh? Jak to jeho ruka vypadá? No právě, že to ani moc nevíme, protože je neviditelná. To už zní úplně jako fantazie, asi jako plášť neviditelnosti z Harryho Pottera. A přec bude neviditelná ruka trhu vládnout ekonomickým teoriím až někdy do velké hospodářské krize. Ta ostatně ani nespochybní její neviditelnost či existenci, jen její včasnost a efektivitu. A tak byla neviditelná ruka trhu ne snad odstraněna či nahrazena, spíš jen doplněna o zásahy státu. Ruka trhu a hlava státu byly jedno tělo a jedna duše. A aby ten stát věděl, jak tu ekonomiku ovlivňovat, musel mít k dispozici nějaké základní informace o její kondici. Zajímaly ho především takzvané makroekonomické agregáty, což ostatně zní velmi vědecky a exaktně. Jsou to inflace, nezaměstnanost, ekonomický růst a zahraniční vztahy. A můžeme je počítat a vyjadřovat a predikovat. A aby ta zmatematizovaná ekonomie ukázala, jaký v tom je systém a přehled, tak ty interakce mezi nimi pojmenovala magický čtyřúhelník. Magický čtyřúhelník. Takže se ta věda při vzniku makroekonomie ve 20. století přeci jen dostala oklikou a přes pár tunelů na ten peron s magií.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V březnu hrajeme o knihu Barbory Kocánové Meteorologie a předpovídání počasí ve vzdělanosti středověkých Čech a Moravy.
Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
Napište nám, kdy a kde byla v českých zemích zahájena první skutečně pravidelná a systematická meteorologická měření a kdo se o to zasloužil.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
A nás už dnes čeká jen povídání o vědě a víře.
Už 30. rokem připravuje a uvádí náš pořad kolega Frederik Velinský. Tohoto kulatého jubilea jsme se v letošním roce rozhodli využít k hlubokým ponorům do minulosti.
V roce 1995 se planetárium vysílalo pouze jedenkrát do měsíce. Jak prozrazuje dochovaný scénář, jeho březnové vydání se z velké části zabývalo tématem života po životě, prožitky lidí, kteří přežili svou klinickou smrt.
Byl to jakýsi průřez vysokoškolskou přednáškou Jana Fikáčka, který v té době vyučoval mimo jiné filozofii fyziky na Univerzitě Karlově. Jmenovala se Technologie výroby Boha.
Záznam pořadu ani samotného rozhovoru se nedochoval, a tak vám dnes a také za týden nabídneme reprízu jiného, o něco mladšího povídání z oblasti průniku vědy a víry.
Planetáriem vás i nadále provázejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Podle obecně rozšířeného názoru mají věda a víra neslučitelný pohled na svět. Panuje představa, že není možné, aby někdo, kdo se zabývá racionální vědou, věřil v něco tak iracionálního, jako je Bůh.
Přesto je mezi vědci řada osobností, které v Boha věří a žádný problém s tím nemají, ani jejich odborný kredit se tím nesnižuje. Nad touto zdánlivou záhadou se v příštích minutách trochu zamyslíme.
Opravdu si racionální věda s vírou v Boha tolik překážejí? Kdo by nám o tom mohl říci více než člověk, pro něhož jsou víra i věda denním chlebem?
Marek Vácha je vystudovaný molekulární biolog a genetik z Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zároveň katolický kněz. Jaký je podle něj vztah vědy a víry? O tom nám vyprávěl v roce 2009.
Nejprve je potřeba si uvědomit, jak funguje věda. Věda používá jako svůj nástroj takzvaný metodologický naturalismus, někdo tomu říká metodologický materialismus. Jedná se o to, že nás zajímají fenomény měřitelné povahy, tedy co má vědec k dispozici, stopky, pravítko, laboratorní váhy. Zajímá nás tedy to, co nám vychýlí rafičku přístroje. Z toho plyne ohromná výhoda současné západní vědy, to, že my jsme dokázali od dob Aristotela dál, jakoby odstřihnout vědu od toho světa ezoterična, mýtu, magična a tak dále. Zajímá nás jenom to surové měřitelno. Věda, co týče vztahu k Bohu, duši, andělům a podobně, si ordinuje sama sobě takzvaný metodologický agnosticismus, to znamená k těmto fenoménům se nevyjadřuje, protože pokud je například lidská duše neměřitelné povahy, no tak pak věda k ní vlastně nemůže nic říct, nemůže ani říct, zda existuje nebo zda neexistuje. Věřícím připadá někdy škoda, že věda není schopna dokázat existenci Boha, a to věda opravdu schopna toho není. Ovšem ze stejných důvodů věda není schopna dokázat neexistenci Boha, protože pokud Bůh nebo anděle či lidská duše nejsou fenomény, které jsou ve hmotě prostoru a času, no tak pak věda nemůže k jejich existenci nic říct, ani ano, ani ne. Věda si všímá prostě jenom té určité části toho našeho světa, té části měřitelné. A pak jsou tady ale ještě jiné světy, které my považujeme za velmi reálné, přestože jsou neměřitelné. To je například svět umění. Přece v umění nic jako objektivní realita neexistuje. Přesto nepovažujeme za správné říkat, že kvůli tomu, že v umění není objektivní realita, takže neexistuje. Někdy se říká, že pokud lidstvo na něco bylo hrdé, pokud jsme my lidé něčeho dosáhli, takové ty tři velké vzepětí lidstva, pak je to věda, umění a chcete-li mystika. A tak jako nemůžeme říct, že není umění proti vědě, umění není odpůrce vědy. Umění je prostě jiný pohled na svět, tak pak nejsou ani ty spory mezi uměním a vírou, a nebo mezi vírou a vědou. Jsou to prostě jenom tři paprsky, tři směry světla, tři reflektory, kterým nasvěcujeme ze tří různých stran stejnou skutečnost.
Mnozí jsou přesvědčeni, že věda a víra proti sobě vedou nemilosrdnou válku. Ze slov Marka Váchy ale vyplývá, že oba tyto způsoby vidění světa mohou bez problémů existovat souběžně.
Je tu snad i prostor na nějakou spolupráci?
Říká se, že mezi vědou a vírou jsou takové čtyři různé typy vztahu. Řekl bych, že ty první dva jsou už poněkud dneska zastaralé a ty druhé dva můžou být nesmírně inspirující. Ten první, to je vztah konfliktu. Víra nebo věda. Buď má pravdu paní učitelka z biologie, nebo má pravdu pan farář v hodinách náboženství. Buď svět vznikl v 6-24 hodinových dnech, a nebo je naše země stará 4,65 miliard let, náš vesmír 13,6 miliard let. Musíme si vybrat to nebo to. Darwin nebo Bible, víra nebo věda. My dříve narození, kteří pamatujeme ještě komunismus, tady tento typ vztahu známe velmi dobře. Druhý typ vztahu je poněkud smířlivější, je to takzvaná nezávislost. Dobře, ať teologové řeší svoje vzdušné zámky, ať přemýšlí o nebi, pekle, očistci, duších a podobně, ale ten svět, ve kterém žijeme, ten hmotný svět, ten prosím pěkně ať nechá vědě. Tedy věda i víra, každá má nárok na svoji vlastní existenci, jedna nemůže diskvalifikovat druhou, každá řeší úplně jiný typ problému. Na tento názor ovšem můžeme s úspěchem namítnout, že takto to není, protože když nic, tak věda i teologie mají společný bod zájmu, a tím je například člověk nebo tato planeta. Když nic jiného, tak se zabývají stejným problémem, právě třeba ten problém člověka. Takže třetí typ vztahu mezi vědou a vírou je dialog, ve kterém se najednou ukazuje, že jaksi přírodovědecké poznatky můžou někdy velmi účinně provokovat teologii, a naopak teologické poznatky můžou velice účinně provokovat vědu. Právě v té otázce třeba, co je to člověk, tak to je otázka, kdy jistě máme celou řadu různých odpovědí, jak nám je dává anatomie člověka, fyziologie člověka. No jo, ale abych pochopil, co je člověk, tak najednou málo na plat musím si vzít ku pomoci i poznatky psychologie, filozofie a pro některé samozřejmě také poznatky teologie. Máme tady taky vědecké teorie, které jakoby byly těhotné teologickými implikacemi. Co třeba třeba teorie velkého třesku, že hmota není věčná, že hmota má počátek. To je myšlenka, která nesmírně provokuje teologii. No a za čtvrté je zde tedy ta představa integrace. To je představa, se kterou se zřejmě zejména věřící člověk dosti snadno ztotožní. To je právě ta představa, že pokud chci pochopit světu jako takovému, tak potom mě nesmírně výhodným způsobem pomůže věda, ale musím se také na svět podívat z pozice umění a chcete-li z pozice teologie. Tedy ta představa integrace jsou jakoby ty vzpomínané tři paprsky pohledu, tři různé zorné úhly. Konflikty minulosti vždycky začínaly tím, že si jedna z těchto stran řekla, že je majitelkou té konečné pravdy. V minulosti to dřív často bývala teologie, která se někdy cítila oprávněna se vyjadřovat k otázkám, jako je třeba stáří země nebo podobně. Dneska dosti často majitelkou konečné pravdy, nebo aspoň se na to často hraje, je věda, která někdy jakoby říkala, že teda už má odpověď na všechny otázky. A na tohle musíme být strašně opatrní.
Typickým příkladem často zmiňovaného údajného konfliktu mezi vědou a vírou je odlišný pohled na vznik života na Zemi.
Veřejnost, která se sama označuje za ateistickou, se vesměs domnívá, že pohled křesťanů se shoduje s pohledem Jeana Effela ve známém kresleném filmu. Stvoření světa proběhlo nad přirozeným zásahem v 6 dnech, jak se to píše v biblické knize Genesis. Svět byl tímto aktem hotový a od té doby se nezměnil.
To si podle mnohých věřící lidé myslí. Jenže právě to není pravda. Věřící si to nemyslí, alespoň v naprosté většině případů ne.
Jaké místo v otázce vzniku života na Zemi tedy podle dnešních věřících Bohu náleží? O tom stále hovoří biolog a katolický kněz Marek Vácha.
Co se týče vzniku života na Zemi, tak tady si myslím, že je pro věřícího člověka jedna veliká past, protože věda, co se týče vzniku života na Zemi, tápe. To jediné, co můžeme dneska nějak rozumně říct, co se týče problematiky vzniku života na Zemi, je to, že nevíme. Ono se ukazuje, že ta situace je daleko složitější, než jsme si mysleli v roce 1953, kdy Miller a Urey dělají svůj slavný experiment, ve kterém dokazují, že by jenom na pohon slunečního záření, ohřívání, ochlazování a podobně blesku mohly vzniknout nějaké jednoduché monomery, řekněme jakési ty první stavební částice té skládanky Lego, ze kterých potom vznikají živé bytosti. Potom by v druhém kroku z těchto monomerů vznikaly polymery, už jakési složitější útvary. Potom to musí získat metabolismus, to znamená něco si z prostředí musím vzít, něco do prostředí musím vrátit a pravděpodobně se musím i nějak vymezit vůči okolnímu prostředí a pak to také musí mít dědičnost, ty své šťastné vlastnosti předat nějak dál. Takže dneska se uvažuje o tom, že nejprve byl takzvaný ten svět RNA, ribonukleové kyseliny, to je jednodušší z těch obou známých typů nukleových kyselin a teprve později, že začalo nějaké to přátelství s bílkovinami a podobně. Ovšem, jak by to přesně bylo, tady opravdu věda tápe. A myslím si, že pro věřícího člověka je tady určité pokušení, kterému se v anglosaské literatuře říká God of the Gaps, Bůh mezer, kdy od toho 17. století, a řekněme od Reného Descartesa dál, my jsme v zásadě všemu tomu, čemu jsme moc nerozuměli, dali název Bůh, tedy mezery v našich vědomostech, ty jsme jakoby zaplácli tím slovem Bůh. Když jsme nevěděli, co to byl blesk, tak jsme řekli, no tak blesk způsobil pán Bůh nebo bohové nebo podobně. Dneska už víme, že blesk vzniká tak, že se setkají dva mraky, jeden je nabitý kladně, jeden záporně a důsledkem toho je tady tento fyzikální jev. Tedy tato mezera v našich znalostech se zaplnila a zde už koncept Boha nepotřebujeme. No a řekněme, do toho 19. století se různé mezery v našich znalostech začaly pomaloučku zaplňovat a v 19. století v tom velikém optimismu vědy jsme měli za to, že už tomu světu vlastně rozumíme, že fyzika už v podstatě vyřešila problém světa. Říká se k tomu taková historka, že Maxi Planckovi říkal jeho učitel, ať nestuduje fyziku, že to nemá cenu, že tam už se dá jenom paběrkovat, že už na všechno jsme přišli. A naštěstí Max Planck fyziku studoval a přichází na kvantovou mechaniku a ukazuje se, že všechno je jinak. A to by byl jiný příběh. Takže věřící jsou dneska ve velkém pokušení říkat, no tak ten vznik života na Zemi, tak to je ta chvíle, ve které zapůsobil Bůh. Jenomže my dneska nevíme, jak život vznikl na Zemi. Možná to nikdy vědět nebudeme, ale třeba za rok, nebo za 50 let, nebo za 100 let budeme držet v ruce nějakou hypotézu, která by nám to dosti objasňovala. Tedy pozor na ten koncept Boha mezer, tedy Boha, který z určité lenosti používáme jenom jako, řekněme, nějakého velkého nějakého hodináře, kterým zaplňujeme naše stávající mezery v našich vědomostech. Představa věřícího člověka ovšem nemusí být takto naivní, takže by Bůh musel nějak postrkovat hmotu k životu. Ono to úplně klidně může být tak, že od velkého třesku po náš rozhovor, od velkého třesku po strop Sixtínské kaple, od velkého třesku až po Beethovenovu devátou symfonii, ono to klidně všechno mohlo jít zcela v mantinelech fyzikálních zákonů, v tom výřivém tanci hmoty, a přesto to vůbec nemusí být myšlenka sama o sobě ateistická. Vždyť věřící lidi operují s pojmem, kterému se říká boží prozřetelnost, kdy Bůh je mimo čas, a mně osobně připadá nesmírně fascinující ta hmota, která vzniká v jedné chvíli, v jednom bodě, kterému říkáme velký třesk, a teď se rozšiřuje až po současný svět.
Nejde jen o rozšiřování hmoty, ale také o rozšiřování života, o jeho evoluci. Tady se opět často setkáváme s názorem, že věřící nesouhlasí s evolučními teoriemi o postupném vývoji veškerého života na Zemi ze společného předka.
Ve skutečnosti existuje hned několik názorových proudů, z nichž evoluci zcela odmítá vlastně jen jediný, navíc nepříliš rozšířený směr, ortodoxní kreacionismus, přezdívaný také kreacionismus mladé Země.
Jenže pak jsou tu i méně ortodoxní kreacionisté staré Země, dále zastánci teorie takzvaného inteligentního designu a konec konců i přesvědčení, byť v Boha věřící, evolucionisté a darwinisté.
Člověku, který se v tomto názorovém kotlíku neorientuje, se takové dělení musí jevit jako značně nesrozumitelné. Podrobněji se k němu proto vrátíme za týden.
Průvodcem nám opět bude biolog a katolický kněz Marek Vácha z Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Pro dnešek je to z Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.